Сьогодні і завтра мандруємо по Синаю, півострову на стику Азії та Африки, який нині належить Єгиптові. Сучасна цивілізація обійшла стороною цей маленький клаптик великої планети, та наш путівник просто не має права його обминути. Увесь край покривають пустелі та гори. Проте неплідність природи з лихвою покривають духовні скарби, даровані людству на Синаї. Отже, наш шлях проляже не тільки у просторі, а й в часі, сплітаючи події Старого Завіту та християнської доби в один тугий вузол. А в проводирі візьмемо пророків Мойсея та Ілію, преподобного Іоанна Лісточника та великомученицю Катерину. Починаємо Синайську прощу від містечка Уюн-Муса, що в перекладі означає «джерело Мойсея». Прямо перед нами – сині-присині води Червоного моря. Саме тут Господь вивів із неволі єгипетської юдеїв-тікачів, розкривши перед ними морську пучину, яка пропустила Ізраїля, але поглинула військо фараона. Після переходу моря як у посуху, спраглий народ шукав воду, але в усіх тутешніх джерелах вона виявилася гіркою. Недарма це місце називалося Меррою, в перекладі – гіркотою. Та Мойсей за наказом Божим вкинув у негодящу воду дерево, і вона стала живлюще-солодкою. Це чудо церква вважає одним з перших прообразів животворчого Христа, через який Син Божий звершив свій викупний подвиг. Рухаємося далі уздовж моря і потрапляємо до Раїфи, де у 3-4 століттях виник визначний осередок чернечого життя. Церква свято шанує пам'ять усіх раївських ченців, які сміливо сповідали свою віру і не раз гинули від рук язичників і мусульман. Раївський монастир святого Іоанна Предтечі, збудований за благовірного імператора Юстиніана I, в 9 столітті було зруйновано арабами. Ми ж із благовінням підходимо до горину Кус, в нетрях якої, за переданням, знайшли сховок стародавні монахи. Відтоді із глибин наче чути дзвони і таємничі голоси, які ваблять тисячі паломників. Та не всім дано зрозуміти мову преподобних отців. Наступна мета нашої прощі – оаза Фаран, біблійний Рефідім, місце вигнання служниці патріарха Авраама Агарі із сином Ізмаїлом, які стали родоначальниками арабського народу. Тут Мойсей з милості Божої звершив наступне диво – вдарив у землю посухом, відкривши для ремствуючих людей ще одне джерело. А після того тут відбулася вікопомна битва із амалекитянами. Ось як повідає про це біблійна книга «Виходу».
Сказав Мойсей до Ісуса Навина: «Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом. Я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим в руці». Зробив Ісус так, як зволів йому Мойсей, і почав битву з Амаликом. І сталося: як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь, і він сів на ньому. Аарон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Та руки його витримали твердо до заходу сонця, і розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча.
Хрестоподібну постать Мойсея із розпростертими руками церква також вважає прообразом хресної перемоги Спасителя світу. А ми тим часом йдемо між високих скелястих уступів по вузькій ущелині, засадженій фініковими пальмами та фруктовими деревами. Після палючої пустелі цей куточок здається воістину райським садом. Вже в 4 столітті у Фарані був свій єпископ, що підлягав патріарху Єрусалимському. Древні руїни єпархіального центру можна побачити і зараз. Там ведуться розкопки. До них прилягає маленький жіночий монастир, що належить, як майже все на Синаї, до Синайської православної автономної церкви у складі Єрусалимського патріархату. Молимося у храмі святого пророка Мойсея і рушаємо далі. Наступна зупинка – поблизу монастиря Козьми та Даміана. В 6 столітті поруч із обителю в місцевості Ваді-Фола жив преподобний Іоанн Лісточник. Підходимо до підніжжя величної скелі, що, здається, загородила півнеба. Натомість святий подвижник Іоанн все життя займався тим, що це небо розгороджував і будував на ньому сходи із 30 щаблями, по яких і тепер услід за ним здіймаються відчайдушні християни, мешканці царства не від світу цього. Йдеться про лісвицю, головну працю святого подвижника, який він змалював, шляхи духовного вдосконалення людини. Під горою – маленька порожня церква, а трохи вище знаходимо печеру Лісточника. Простора і висока, з вузьким віконцем, кам'яним ложем і престолом, вона сповнена дзвінкої тиші, напевно такої ж, як і за життя аскета. Саме тут, після 40 років відлюдництва, і була написана Ліствиця, що має бути настольною книгою для кожного християнина. Преподобний отче Іоанне, моли Бога за нас. І ось нарешті перед нами виростає гора Хорив, серце Синаю. Нині її частіше називають горою Мойсея. Саме на ній людство отримало Декалог, 10 заповідей Божих.
Я, Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Не роби собі ніякого тесаного кумира, ані подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Не згадуй імені Господа, Бога твого, марно. Пам'ятай день спокою, щоб святити його. 6 днів працюй, а день 7-й – спокій на честь Господа, Бога твого. Шануй батька твого і матір твою, щоб продовжилися дні твої на землі. Не вбивай, не чини перельбу, не кради, не свідчи неправдиво на ближнього твого. Не бажай дому ближнього твого, ані дружини його, ні раба його, ні рабині його, ані вола його, ані осла його, нічого, що є у ближнього твого.
Щоночі на вершину гори Мойсея за вишки у майже 2300 метрів підіймаються прочани з усіх усюд, щоб молитвою зустріти там схід сонця. Стежка починається за монастирем Святої Катерини, розташованому на висоті 1570 метрів і заснованому ще в 4 столітті. До нього ми ще неодмінно вернемося, але спочатку, отримавши благословення, рушаємо від землі до неба. На гору ведуть два шляхи, що сходяться поблизу її вершини. Коротший, але й більш крутий, починається одразу за монастирем. Довший і легший путівець, який майже увесь можна подолати верхи на верблюді, є продовженням головної стежки. Колись паломники освітлювали собі шлях каганцями чи свічками, нинішні користуються ліхтариками. Підйом на гору займає 2,5-4 години, залежно від фізичної підготовки прочанина. Та хоч би яке немічне було тіло, дух на горі Мойсея збадьорюється безмірно. На середині шляху стоїть церква Богородиці Економіси, що була побудована в пам'ять проявлення Богородиці саме на цьому місці економу монастиря. Трохи вище минаємо 2 муровані стародавні арки. Розповідають, що у період розквіту монастиря їх було 10 за числом заповідей Господніх. Цікаво, арки яких 2 заповідей зберіг Творець до нинішнього перед апокаліптичного часу. Та ми не спиняємось, а йдемо далі і вище, де сходинки приводять до ставка, колодязя та церкви святого Іллі та Єлисея. Присвята церкви не випадково. Саме сюди втік пророк Ілля від переслідувань нечестивої цариці Єзавелі. Саме на горі Хорив Бог розмовляв із ним, наставляв і втішав тихим віянням свого святого духа. Перед самою вершиною починається найкрутіший відтинок. О цій парі тут буває дуже холодно. Проте на вершині гори Мойсея, де збудовано чудову Троїцьку церкву, швидко зігріваємось. Не так від слабкого ранішнього сонечка, як від палкої молитви за світ і за себе грішних. Господи, дай нам силу і волю, щоб ми жили за заповідями Твоїми. Чи не так? Щоб ми воліли не повних єгипетських казанів із арабською їжею, а Твого царства, свободи і любові.